Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti podignuta zastava Crne Gore pred sedištem NATO-a u Briselu, Jens Stoltenberg.
Pridruživanje Crne Gore je dobro za Crnu Goru, za NATO, za stabilnost Zapadnog Balkana, kao i međunarodni mir i sigurnost.
Ured visokog predstavnika nastavlja rad u BiH, izjavio Valentin Incko. Da li ulaskom Crne Gore u NATO njena granica sa Kosovom definitivno uprkos protivljenja dela političara u Prištini? Povodom najave vlasti Republike Srpske da će zbraniti izučavanje u školama genocida u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Polemike oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u četvrtak u Mostaru. O Nemačkoj najavi maršalova u plana za pomoć Zapadnom Balkanu. Beograđani o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija.
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svijetu.
No, a pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yi na sastanku sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Sarajevu istakao je punu podršku SAD-a reformskim procesima u Bosni i Hercegovini i rekao da su oni uslov za funkcionalnost i stabilnost zemlje. Ministrica za europske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je u Briselu da Srbija kao zemlja kandidat ima na raspolaganju predpristupne fondove Europske unije, riječ je o bespovratnim sredstvima, i da godišnje dobije u prosjeku oko 200 miliona eura.
Danas smo potpisali 96 miliona evra bespovratne pomoći. Ukupan za 2016. godinu, ukupan paket će biti 166 miliona evra.
Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn rekao je da je u interesu svih da novac bude upotrijebljen mudro za sve oblasti koje su u cilju jačanja evropske perspektive Srbije.
Znam da nije uvijek lako u zemlji kao što je Srbija sačuvati evropsko lice. Nismo toga svjesni, mi cijenimo sve vaše napore i činimo sve što možemo da doprinesemo i da vas podržimo u tome u novim odnosima.
Hahn dolazi s jutra u Srbiju. Sjednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi vrh stranke trebao razmatrati izbor za novog premijera, počela je nešto posle 16 sati u centrali naprednjaka u Beogradu. Evropska komisija je danas dodijelila 357 miliona eura iz sredstava kohezijske politike za gradnju Pelješkog mosta, kojim će najjužniji dio zemlje i grad Dubrovnik povezati sa ostatkom Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi teroristički napad, ovoga puta u Iranu. Najmanje 12 ljudi je poginulo, 42 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej Ajatolaha Homeinija u Teheranu. Prema nekim informacijama, sukobi još nisu okončani jer militanti drže taoce u iranskom parlamentu. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napade, to je prva akcija ove militantne grupe u Iranu. Britanska policija je pronašla još jednu žrtvu terorističkog napada u subotu večer u Londonu. Iz rijeke je izvučeno tijelo 35-godišnjeg Francuza, čime je ukupan broj žrtava napada na londonski most i Barrow Market popeo se na 8. Premijerka Tereza May i njeni konzervativci neće uspjeti da osvoje većinu na prijevremenim parlamentarnim izborima koji će se održati sutra, pokazuje istraživanje agencije YouGov. Iako nekoliko drugih istraživanja pokazuju da će uspjeti u tome. Sa druge strane, i sva istraživanja javnog mnijenja u Francuskoj pokazuju da će stranka predsjednika Emmanuela Macrona na izborima kraja mjeseca u Francuskoj osvojiti apsolutnu većinu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da planira da nominuje Christophera Wraya, bivšeg pomoćnika državnog tužioca SAD-a u administraciji predsjednika Busha, koji sada radi u privatnoj praksi, da bude novi direktor Federalnog istražnog biroa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o istovremenom podizanju zastave Crne Gore pred sedištem NATO-a u Briselu, te komandama alijansu u belgijskom Monsu i američkom Norfolku, priredila Mirjana Rakela.
uz himnu Crne Gore među 28 zastava članica NATO-a podignuta je i Crnogorska. Na svečanosti crnogorski predsjednik Filip Vujanović nije krio ponos i zadovoljstvo.
Suočavali smo se sa mnogim izazovima, teškim i ponekad bolnim odlukama i reformama. Težak rad i zalaganje uvijek se adekvatno vrednuju. Savladali smo mnoge prepreke i ovom procesu postali bolja država i bolje društvo. Budite ubijeđeni da ćemo nastaviti da radimo, da bi bili još bolji. Ovo nije kraj, već početak nove Crne Gore. Države koja će nastaviti da slijedi svoje opredjeljenje ka Evropskoj uniji za bolje društvo i za dobro svih građana.
Prethodno je crnogorskog predsjednika na ulazu u novo sjedište Saveza dočekao glavni tajnik NATO-a. U obraćanju novinarima Jens Stoltenberg je ponovio kako se Crna Gora pridružila alijansi kao ravnopravna članica koja će odlučivati o budućnosti Saveza. Uz čestitke crnogorskim građanima Stoltenberg je istaknuo.
Pristupanje Crne Gore šalje poruku svima koji traže članstvo, da ako zemlja provodi reforme, prihvata demokratiju, vladavinu prava i spremna je doprinijeti našoj kolektivnoj odbrani, dijeleći odgovornost kao i dobrobiti, može postati članica alijanse. Pridruživanje Crne Gore je dobro za Crnu Goru, za NATO, za stabilnost Zapadnog Balkana, kao i međunarodni mir i sigurnost.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović kazao je da je ovo povijesni dan za Crnu Goru, koja je 10 godina nakon obnove nezavisnosti, zahvaljujući napornom radu i posvećenosti reformama, postala članica alijanse.
With NATO membership.
Članstvom u NATO naša budućnost biće sigurna, stabilna i prosperitetna i donosit ćemo najvažnije odluke u okviru najjačeg, najorganizovanijeg i najefikasnijeg saveza u istoriji čovječanstva. Želim da vas uvjerim da će Crna Gora biti pouzdana članica NATO-a.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će članstvo Crne Gore pomoći da se crnogorska opozicija vrati u parlament, Vujanović je odgovorio.
Mi smo posvećeni tome da se opozicija vrati u parlament i vjerujem da je članstvo u NATO dodatni motiv u našoj komunikaciji. Spremni smo da pokažemo koliko nam je važno da imamo kompletan parlamentarni život. Ovom prilikom pozivam opoziciju da se vrati u parlament i da budemo svi zajedno dio dostignuća koja su pred Crnom Gorom.
Crna Gora je predajom instrumenta o pristupanju NATO u američkom State Departmentu i službeno postala 29 članica Sjevernoatlantskog saveza 5. juna. Put do članstva trajao je gotovo 11 godina.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O uticaju NATO članstva Crne Gore na demarkaciju granice sa Kosovom nešto kasnije. U nastavku o zbivanjima na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika nastavlja rad, iako je u medijima bilo najavljeno njegovo zatvaranje, izjavio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nakon dvodnevne sednice Saveta za implementaciju mira, javlja Milad Obradović.
Vijeće za implementaciju mira ustanovilo je nekoliko hitnih prioriteta za sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko po okončanju redovne polugodišnje sjednice izjavio je da su svi razočarani sporim tempom reformi, kao i činjenicom da su BH zvaničnici preuzimali obaveze koje se odnose na Evropsku uniju i Međunarodni monetarni fond, ali i nisu realizovali. U osvrtu na rad njegovog ureda, ambasador Incko je kazao da je vidio da čak i neki mediji pišu o navodnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Da bi se to desilo, naveo je, neophodna je puna implementacija programa 5+2, koji je preduslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Najveći problem, poručuje Incko, predstavlja registracija vojne imovine.
I u federaciji, a pogotovo Republike Srpske, proces ide jako sporo. U nekim slučajima nema ni dokumentacije, pošto je dokumentacija delimično u Beogradu, to je bila ipak imovina JNA. S druge strane, imali smo odluku Ustavnog suda da je to državna imovina.
Da bi se OHR zatvorio, neophodna je odluka međunarodne zajednice.
Pozitivna procjena političke situacije, plus zasnovana na puna implementacija. ratifikacije ispunjenja Dejtonskog ugovora. I to je bila i danas, mom kažem, veoma iskrena debata i u suštini niko više nije govorio o zatvaranju OHL-a.
Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Mostaru, Inzko je potvrdio da je vijeće prvog dana zasjedanja potpuno jasno osudilo taj događaj.
Apelirali smo na sve da izbjegavaju slične događaje, pogotovo potporu ratnim zločincima, glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, da li je to Mostar ili da li su to druga mjesta.
Visoki predstavnik Valentin Inzko imao je poruku povodom aktualne borbe protiv terorizma.
Ja mislim da je bilo jako impresionantno i u Londonu da je islamska zajednica odbacila da sahrani ove teroriste. I mislim da je jako važno da se islamska zajednica u bilo kojoj zemlji, u Austriji ili ovdje ili u Londonu, ogradi od takvih ljudi koji u ime islama ubijaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A kao što ste čuli, ne jenjavaju polemike oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u četvrtak u Mostaru. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Oglasio se i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH, koji je osudio događaj zakazan pod Bijelim brijegom. Ne treba praviti nikakve poteze, ni u Mostaru, niti drugdje, koji za posljedice imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija, saopćeno je uz ostalo nakon zasjedanja PIK-a. Na preskonferenciji organizatora skupa podrške šesterici Hrvata, prvostepeno osuđeni za ratne zločine pred Haškim sudom, šef odjela za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH Slavko Marin o stavovima Vijeća za implementaciju mira u BiH kazao je.
Što se tiče izjave PIK-a, mi smo upravo na tragu te izjave i upravo nismo i na tragu smo izjave u njenom temeljnom osnovu. Niti nam je namjera, niti će to skup svojim sadržajem poslati bilo kakve poruke koje će dodatno stvoriti tenzije u ovoj zemlji.
Brojni intelektualci, udruženja i stranke osudili su održavanje tog koncerta u Mostaru uz podsjećanje kako je mjesto održavanja koncerta, stadion pod Bijelim brijegom, bio 1993. godine centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO. Podsjetili su i na ikonografiju koja prati Thompsonove koncerte koji se zabranjuju po Europi, a sam događaj je podrška osobama koje su u prvom stepenu već osuđene za ratne zločine. Predsjednik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić ovih dana je upitao.
Znači nije problem u Thompsonu, problem je u podršci u jednoj propaloj ideologiji, a to je iritantno. On je samo jedan sklop, jel? U tom svemu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je ranije izjavio kako nema pravnih prepreka za održavanje koncerta. A organizatori, udruga Hrvatsko srce nade, koju su pokrenuli studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kažu kako se ne radi o političkom skupu, nego o glazbenom događaju. Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade danas je na preskonferenciji kazao.
Dakle, radi se o skupu koji je isključivo potpora hrvatskog naroda, hrvatskim braniteljima i konkretno uznicima u Hagu, za koje vjerujemo da su zadužili hrvatski narod u proteklom ratu.
Istovremeno, za sutra uveče u Mostaru bio je najavljen skup protiv Thompsonovog koncerta na Španskom trgu u centru grada. Skup je najavljivala organizacija Djeca rata, kojoj lokalne vlasti nisu dale dozvolu za održavanje. Predsjednik tog udruženja, Elvis Ređić.
Znači, mi smo dobili zabranu kao žrtve, a zločinci su dobili onaj dozvolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini o najavi vlasti Republike Srpske da će zabraniti izučavanje u školama genocida u Srebrenici kao i u opsadi Sarajeva, pripremila Marija Arnautović.
Prema onome što se do sada moglo čuti, u 22 škole u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka neće biti dozvoljeno da uče iz knjiga istorije koje su pisane po federalnom planu i programu. U tim udžbenicima osnovci bi trebali da uče o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici, što je za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika neprihvatljivo.
Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su držali pod osadom Sarajevo 4 tonjetača. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne.
Dodik se poziva na okvirni sporazum koji su 2002. godine potpisali entitetski ministri obrazovanja Mujo Demirović i Gojko Savanović, ali i na smjernice za pisanje i ocjene udžbenika istorije koje je 2005. godine donijela multinacionalna komisija po preporukama UNESCO-a i Vijeća Europe. U njima se između ostalog navodi da sporna pitanja trebaju biti objašnjena na način koji ne vrijeđa, ne uvažava osjećanja konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.
Jezik koji se koristi u udžbenicima treba biti oslobođen termina i definicija koji navodi na mržnju i stvaraju sliku neprijatelja.
S druge strane, politički predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj tvrde da vlasti tog entiteta već dugo ne poštuju okvirni sporazum. Objašnjavaju da u školama u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka nije bilo omogućeno da uče nacionalnu grupu predmeta, niti svoj jezik. Ti problemi već godinama su vidljivi u školama u Konjević polju i Vrbanjcima. Iz tih škola su roditelji bošnjačke nacionalnosti ispisivali svoju djecu upravo zbog problema sa izučavanjem bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta. U Konjević polju djeca već nekoliko godina idu u improvizovanu školsku ustanovu u susjednoj Novoj Kasabi na instruktivnu nastavu koja je za njih organizovana prema nastavnom programu Sarajevskog kantona. Povod za reakciju iz Banja Luke najprije entitetskog ministra prosvjete, a zatim i Milorada Dodika, bila je upravo najava iz Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo da će u udžbenike istorije uvesti lekcije o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Još jedan roditelj, Munir Habibović, koji je i član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica, kaže da su u priči o obrazovanju djece Bošnjaka u Republici Srpskoj najprije zakazali političari na državnom nivou.
Dodik, kao i obično, ore i proba čovjek da ore dokle može, čeka kad će mu neko reći dokle je međa, međutim od naših političara mu niko ne staje na put i oni će to provoditi.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović tvrdi da je u samo dvije škole u tom entitetu, u Kozarcu i u Srebrenici, Ministarstvo prosvjete odobrilo izučavanje nacionalne grupe predmeta po federalnom planu i programu. Po tom planu, ali bez zvaničnih dozvola, radi se još u 19 škola u Republici Srpskoj, tvrdi on.
Prilikom uvida u rad smo utvrdili da se koriste udžbenici u tim školama susjednih kantona.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo kaže da ova situacija pokazuje da je došlo vrijeme da odgovorni trebaju da počnu da razgovaraju o tome šta mogu sva djeca u Bosni i Hercegovini izučavati o događajima iz 90. godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima, i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Ući će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijest kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o Njemačkoj najavi Maršalovog plana za pomoć Zapadnom Balkanu, priredila Branka Trivić.
Diplomatski krugovi u Briselu čvrsto stoje iza ovog projekta Njemačke koju vide kao motor Evropske unije, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak.
Ovdašnji diplomatski krugovi ističu da je Njemačka, naročito u posljednje vrijeme, dosta ukazivala na probleme koje Rusija stvara, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, i da Evropska unija na to mora odgovoriti. Mnogi diplomati su istakli da, iako su još na snazi principi Solunskog procesa iz 2003. Evropska unija ne može da uputi dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana na način na koji je to obećavala tada, zbog mnogih svojih unutrašnjih kriza koje su se pojavile u međuvremenu, ali da shvata da bi bila u dubokom problemu ako izgubi Zapadni Balkan. Upravo zato Evropska unija poručuje državama regiona da će im obezbediti novac u nadi da će se bolje integrisati, osnažiti tržište i zaposliti svoje građane dok ne dođe vrijeme da ih primi u svoje redove. Naravno, vrata su i dalje otvorena, ali s obzirom da se ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropski klub neće dogoditi sutra ili prekosutra, ovo je ono čime Unija može pomoći regionu.
Prenosi Jozwiak stavove briselskih diplomata. Aktivnosti u procesu koje je najavila Njemačka već su u toku. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u četvrtak u Beogradu otvara regionalnu investicionu konferenciju koju organizuje Evropska komisija. Uoči dolaska izjavio je da je Evropska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja i da je upravo podsticanje ekonomije u tom delu Europe jedan od ključnih pravaca Brisela. Vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da plan Berlin Plus ne sme postati politički izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u svojoj čekaonici. Radi se o nekoj vrsti Maršalovog plana za Zapadni Balkan iza kojeg stoji Nemačka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Govora gospodina Sigmara Gabriela na sastanku ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana krajem maja može se rekonstruisati da Nemačka priprema i ponovno davanje visokog profila berlinskom procesu i najavljuje pokretanje jednog dodatnog fonda koji bi podržao već postojeće infrastrukturne projekte. Dakle, radi se o ipak o nekoj vrsti zaista Maršalovog plana za Zapadni Balkan. Procenjuje se da se region nalazi u ozbiljnim teškoćama i da bi najgore što bi moglo da se desi da čitav region isklizne iz nekog procesa evropske integracije. Evropska unija ipak ima ozbiljne interese u našem regionu,
kaže Minićeva. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je nedavno rekao da ne može više da sluša izjave o prisustvu Rusa i Kineza u regionu, jer sve brojke pokazuju da je Evropska unija daleko najveći ekonomski partner balkanskih zemalja. Dodao je da balkanski političari vrlo dobro znaju da je Evropska unija neuporedivo najvažniji akter, ali da to ne iskazuju uvek na adekvatan način. Planom Berlin Plus u godinama čekanja na prijem u Evropsku uniju želi se i preduprediti ruski i kineski uticaj u regionu, naglašava Jelica Minić.
Imajući u vidu da se i Kina pojavila kao neko ko se uključio ozbiljno ne samo u gradnju infrastrukturnih projekata, nego i kao direktni investitor u regionu, da je Rusija energetski prisutna u regionu, Evropska unija očigledno osjeća potrebu da se nekako ipak jasnije profiliše i njena uloga.
Konačan dokument koji bi definisao pomenuti projekat još nije usaglašen, ali se očekuje da će se sve utanačiti do samita Zapadno-Balkanske šestorke 12. jula u Trstu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo članstvo Crne Gore u NATO-u. Da li to znači da je njena granica sa Kosovom definitivna uprkos protivljenju dela političara u Prištini? Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Kandidat za premijera predizborne koalicije Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo Ramuš Haradinaj tokom tekuće predizborne kampanje najavio je da će po njegovom dolasku na vlast poništiti sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i pokrenuti nove razgovore. I Albin Kurti, kandidat pokreta samoopredeljenje, najavio je ponovno razmatranje sporazuma sa Crnom Gorom. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je prošle nedelje za Deutsche Welle da je Crna Gora taj proces završila i da strpljivo čeka da Kosovo to uradi, iako je ovo pitanje, kako je rekao, problem koji se više odnosi na političke borbe unutar samog Kosova. Kosovski analitičar Azem Vlasi kaže da bi ponovni razgovori o demarkaciji bila dobri i olakšavajuća okolnost za buduću vladu Kosova, ali kako dodaje, teško je da će Crna Gora pristati na tako nešto, posebno nakon njenog članstva u NATO-u.
Članstvo u NATO, pored ostalih kriterijuma, je taj da država koja se prima u NATO ima definisane granice, da nema otvorenih pitanja graničnih i drugih stvari koje potencijalno mogu da budu konfliktne sa nekom susednom državom. Tako da je sada vrlo teško da crnogorska strana pristane da se ponovo otvori to pitanje i bilateralno razmotri. Unutrašnji razlog Crne Gore, ne želi ona pred svojom opozicijom opet da otvori to pitanje, jer opozicija u Crnoj Gori je inače kritikovala vlast sadašnju, koja je i sadašnja vlast u Crnoj Gori, to što je potpisala sporazum o demarkaciji.
Kako vlast ističe, pitanje demarkacije se tretira kao unutrašnji nesporazum Kosova i niko nema ideje kako da Kosovo otvori to pitanje ako na tako nešto ne pristane Crna Gora. A stručnjak za bezbednost Najma Ljoku ističe da je od učlanjenja Crne Gore u NATO sada dosta odmakla situacija po pitanju demarkacije. Ono što se govori u predizbornoj kampanji su predizborne priče i obećanje, ali dodaje Maljoku, buduća vlada Kosova će morati da uloži dosta truda i diplomatskog napora kako bi privolila Crnu Goru da ponovo preispita razgraničenje. On dodaje da je greška kosovskog rukovodstva što se ovo pitanje nije razmotrilo pre njenog pristupa NATO-u.
Granica između Kosova i Crne Gore je praktički
granica između Kosova i NATO pakta. Mislim da i tu bez učešća i NATO članica i neće se moći rješavati problem te granice. Đukanović i vlada Crne Gore je više puta u zadnje dvije godine su dali signale da oni su spremni da nekako pregledaju još jednom situaciju, međutim na Kosovu je problem te granice se ispostavio kao problem između pozicije i opozicije, ne pa problem Kosova i Crne Gore. Tu je bila naša nesreća.
Najmaljoku veruje da će pritisak da Kosovo ratifikuje sporazum o demarkaciji prvenstveno doći od NATO, ali od Brisela, koji je Kosovu to postavio kao uslov za dobijanje vizne liberalizacije. A evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je utorak da kada je u pitanju ukidanje viza građanima Kosova, uslovi ostaju isti. Demarkacija granice sa Crnom Gorom i dijalog sa Beogradom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladimira Dunavić, stručnjak za cybersigurnost iz Diplo fondacije, za zašto analizira navode američke kompanije FireEye da su ruski hakeri povezani sa vojnom obavještajnom službom GRU izvršili napad na crnogorske institucije početkom godine zbog pristupanja NATO savezu.
Što se tiče Rusije i Crne Gore, jako je teško napraviti bilo kakvu atribuciju da je Rusija iza toga. FireEye i druge kompanije u velikoj meri mogu da pokušaju da naprave tehničku atribuciju i to je jako teško, jer postoje mnogi sistemi da se zataškaju tragovi i ozbiljni igrači će to vrlo dobro da urade, ali tu se obično koristi neka politička analiza ko bi mogao imati motiv, koriste se i obaveštani podaci i klasične obaveštane službe, tako da kad se sve to sklopi nije nemoguće pretpostaviti da bi Rusija, ako ima interesa, mogla da izvede takav jedan napad. Bilo je govora da i tokom izbora bilo sajber napada. Ono što je neka dobra vest je da je Crna Gora zaista zadnjih godinu, dve, tri počela intenzivnije se bavi i nekim pravnim i strateškim okvirom i uspostavljanjem institucija po dobrim praksama po svetu. To je pre svega Nacionalni centar za odgovor na sajber incidente.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije čujemo šta kažu Beograđani o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija, zabeležio Milan Nešić.
Kultni hitovi, mainstream muzika ali dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lavaković, super.
Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata, u predveče se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakih fontana nema nekoliko u svetu, ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj i južnoj Americi, znači ovakvih fontana retko će nema.
Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, kako valjda muštere da je čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no. Ali ajde, nema veze. Mislim, sigurno treba i ove stvari raditi. Mora i Beograd izgleda lepše. Samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slobod. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Novi napad meta Teheran, zgrada parlamenta ima u Zolej Homeinija, 12 žrtava, 42 povrijeđenih, takozvana Islamska država preuzela odgovornost. U štabu NATO u Briselu podignuta crnogorska zastava kao i u Monsu i Norfolku. Hojt Ji u Sarajevu dao punu podršku reformskom procesu Bosne i Hercegovine. Srbija u Briselu dobila još 96 miliona eura bespovratne pomoći Evropske unije. Hrvatska za Pelješki most dobila 357 miliona eura. Trump će imenovati Christophera Wraya za šefa FBI-a.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. I studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!